Питань, чому саме відлякує громадян участь у здійсненні правосуддя, це подавати декларацію чомусь. Наприклад, у нас є у Львівській області два райони, де у 2016 році набралось 20, по 25 присяжних, але коли вони дізналися, що їм потрібно подати декларацію, залишилося всього-навсього троє присяжних. Люди просто повиходили. Вже після, або відмовлялися брати участь вже після першого виклику до суду. От наприкінці минулого року в нас черговий добір присяжних здійснювався, і ви знаєте, на наше велике здивування, бажаючих стати присяжними стало ще менше, тому що знову ж таки основною проблемою було те, що люди не хочуть подавати декларацію. Можливо, тоді вартує дійсно з закону про запобігання корупції забрати із числа суб'єктів декларування саме присяжних. Дійсно, як вже моя колега з Державної судової адміністрації України сказала, іншою проблемою є в нас належні умови перебування присяжних в залах судових засідань, в приміщеннях судів. До прикладу, у Львівській області на сьогоднішній день є 29 місцевих загальних судів, і в цих місцевих загальних судів є 117 залів судових засідань, і в цих зі 117 залів судових засідань є лише 17 нарадчих кімнат, загальних нарадчих кімнат, а одна кімната для присяжних. Тобто тут насторожує те, що коли розшириться кількість присяжних і майже більше ніж вдвічі, створення належних умов не може бути до 2020 року забезпечено. І я думаю, що вартує, і погоджуюся, вже сьогодні прозвучали думки, що все-таки цей перехідний період, він повинен бути не до 2022 року, а набагато довший, і дати можливість і Державній судовій адміністрації України створити належні умови спочатку для того, щоб були так. І звичайно, про затрати я вже не буду говорити, бо теж
дякую спрашую. Вам за ваш виступ, за вашу позицію. І в мене звернення від наших всіх колег, щоб ви намагалися не повторювати, тому що звучать певні факти. Давайте намагатися додаткові аргументи. Якщо ці можна сказати, що погоджуюсь з позицією висловленої колегою, в якості економії часу. До наступного слова я запрошую пана Девіда Вона, керівника програми USAID «Нове правосуддя». Отримані уроки відправлення правосуддя судом присяжних в Сполучених Штатах Америки.
Дуже дякую, пане голово. Шановні народні депутати, панове, доброго дня. Вітаю всіх від імені програми USAID «Нове правосуддя». Хочу подякувати обом комітетам за можливість виступити перед вами і поділитися досвідом 200-річного функціонування суду присяжних в США. Наш досвід свідчить, що розгляд справ судом присяжних не тільки захищає право на справедливий суд, але сприяє підвищенню довіри громадськості до судової влади. Завдяки безпосередній участі громадян у здійсненні правосуддя. Ефективна система суду присяжних також сприяє ролі судді як арбітра та краще підготовці прокурорів і адвокатів до справ та дебатів. В США право кожного на суд присяжних чітко зазначено в Конституції, в статті 3 щодо кримінального процесу, а у 7 поправці щодо цивільних справ. Між тим, обвинувачений може відмовитися від розгляду його справи судом присяжних. Хочу звернути вашу увагу на те, що в Сполучених Штатах бути присяжним – це обов'язок, невиконання якого вважається неповагу до суду, за що може бути накладено штраф або навіть короткий арешт. Вважається, що колегія присяжних з точки зору репрезентативності має включати не менше 6 осіб. У нас цивільних справ розглядають від 6 112 присяжних, а кримінальної справи 19 присяжних. В нашому законодавстві чітко написані процедури формування списку присяжних, щоб охопити всі версії населення. Присяжних вибирають за принципом випадковості з реєстру виборців і реєстру водіїв. Присяжним може бути громадяни, які досягли 18 років і далі обмежений вік немає. Людина старшого віку, яка не може або не хоче бути присяжним, можна попросити суд звільнити її від його свого обов'язку. Крім того, існує чіткий перелік підстав для звільнення від обов'язку присяжного. Наприклад, діючі військові, урядовці, пожежники, поліцейські, лікарі та медсестри автоматично звільняються від такого обов'язку. У випадку складних особистих обставин людина може отримати відстрочку. Детально визначена також процедура voir dire – відбір присяжних для розгляду конкретної справи, де адвокати і прокурори опитують потенційних присяжних, щоб визначити їх придатність та безсторонність. Перед початком вибору всі потенційні присяжні заповнюють анкет, в яких вони, крім іншого, зазначують вік, адресу, освіту та професію. Кожен із сторін має право заявити 3 немотивованих відводи, але головне, щоб вони були не дискримінаційними. Присяжні тільки вирішують, винна чи не винна особа, винна чи не винна особа, і надають відповідний вердикт, який має бути одноголосним. Вердикт присяж не підлягає оскарженню. Оскаржене може лише призначені суддею покарання. Хочу також наголосити на важливості інформаційної та просвітницької кампанії щодо суду присяжних та обов'язку та переваг бути присяжним. Найменш важливий орієнтаційний програм для присяжних, ефективна система менеджменту функціонування суду присяжних та навчання суддів, адвокатів, прокурорів і персоналу суду щодо їхньої ролі в розгляду справ судом присяжних. На завершення хочу запевнити вас, пані та панове, що програма USAID «Нове правосуддя» готова і надалі надавати вам підтримку в реформуванні суду присяжних і бути для вас експертним ресурсом. Бажаю вам успіхів. Дякую за увагу.
Дякую, пане Девіду, особливо за досвід існування і розвитку. Я приймаю таку критику Віктора Івановича Шишкіна, досвіду існування справжнього суду присяжних, на відміну від класичного. Да? Тобто, я думаю, що ми всі вже домовилися, що мова йде про справжній суд присяжних. Да, дуже дякую за це, за ці дуже важливі експертну думку, і ми також розраховуємо на співробітництво із проєктом, із іншими партнерами для того, щоб все ж таки відбудувати найбільш ефективну модель. А я із задоволенням передаю слово пані Наталії Петровій, заступниці керівника програми USAID «Нове правосуддя». Дякую.
Дякую, пане Андрію. Доброго дня, пані і панове, шановні колеги. Дуже важливо, дякую вам за запрошення до цієї дискусії. Я просто на тлі презентації пана Девіда хотіла би зосередити нашу увагу на тому, чому важливо в Україні змінити формат і зміст участі народу в процесі відправлення правосуддя. У тих регіональних заходах, які, власне, завдяки пану Костіну відбулася в Одесі і от у Львові буквально на цьому тижні, йшлося про те, чому важлива цей інститут для демократії і, зокрема, молодої демократії, якою є ми. Знаєте, в цьому контексті дуже важливо згадати, що Європейський суд з прав людини виробив стандарти і принципи щодо інтересів і цінностей правосуддя. Чому важливо про це згадати і, власне, пам'ятати в роботі, особливо над такими законопроектами? Тому що цінності, інтереси правосуддя, вони не тотожні, вони є різні. От на екрані вам пропонуються. Це цінності, гласність судового провадження, розумні терміни, презумпція невинуватості особи і справедливість рішення. А інтереси правосуддя – це незалежність судді, це безсторонність суддів, це належна процедура, це захист свідків і захист потерпілих. І от, власне, саме через призму цих інтересів і цінностей дуже важливо проаналізувати, чому існує в Україні. І дуже дякуємо Кабінету міністрів і, власне, вам, панове, голови комітетів, за цю дискусію, за подані законопроекти. Тому що, насправді, ми ще в 17-му році в жовтні наша програма ініціювала створення робочої групи, обговорити комплекс проблем і адресувати увагу, власне, всіх залучених інститутів. Так от, чому існує ця потреба вдосконалення законодавчого регулювання участі народу? По-перше, вже згадувалися, ми знаємо, що органи місцевого самоврядування формують списки за бажанням свідомих співгромадян. А оскільки свідомих не так багато і бажаючих, суди залежать від браку. Завжди є брак бажаючих і розгляд справ затягнутої, ми чули, наскільки в часі. Це не є обов'язком на даний час громадян, і тому постійно існує проблема з формуванням корпусу. І навіть, до речі, в цьому законопроєкті згода вимагається. Я думаю, що це просто буде, нереально реалізувати цю норму. Треба прийняти політичне рішення, що це має обов'язок, лише обов'язок, тоді це буде ефективно. Обмежене коло справ. Чому, власне, в інших країнах існує, і коли існував там 9 століть в Британії був залучений цей процес, саме коли особа опиняється перед загрозою ув'язнення, вона постає перед страшними ризиками. Бути засудженим, бути визнаним винним, втратити родину, бути розлученим з родиною, втратити роботу, втратити авторитету у спільноті. І саме через всі ці ризики існують оці гарантії, які потребує, власне, міжнародне співтовариство виробило в міжнародних документах. Так от, коли у нас аж довічне ув'язнення, тобто надзвичайно висока межа, в той час, коли в Канаді це 5 років, коли в Ірландії це 2 роки, і так далі. Це не право підсудного у нас, абсолютно ні. Якщо ми подивимось лише так побіжком в КПК, зазначено, що слідчий може пояснити про те, що може бути слухання за участі присяжних. Також абсолютно жодним чином не дорегульовано чи не врегульовано робота судді з присяжними, так званими сьогодні. От вони собі приходять, сідають поряд і сидять. Що їм робити, на що їм звертати увагу, як вони беруть участь у цьому deliberation процес, коли це вже йде обговорення, ми цього не знаємо і це ніде не виписано. Також, що найстрашніше, як на мене, ті, хто адвокати тут і ті, хто, знаєте, поки ми всі успішні, здорові і, так сказати, не опиняємося перед загрозою якихось кримінальних переслідувань, ми не дуже дбаємо про це. Але не дай Боже, тому мають бути гарантії для всіх і кожного. Дуже важливо, що зараз існує можливість оскарження виправдального вироку. І виходить, що особа, яка відстояла процес, яка визнала невинуватим, прокурор пише апеляцію, апеляція скасовує виправдальний вирок і справа йде на нове слухання. І виходить, що конституційний принцип, де передбачено, що особа не може бути двічі притягнута до відповідальності за одне та саме, знову постає перед судом. Це абсолютно неприйнятно. Тому новела я зараз скажу. І також залишається досі, хоча з 12-го року, і пан Панчук знає, впроваджена була новела в частині 2 статті 17 КПК про те, що суд ухвалює обвинувальний вирок лише поза розумним сумнівом. Якщо такий сумнів існує, вирок має бути виправдальним. Так от, які привабливі аспекти є цих двох законопроєктів? Перше, пропонується добір присяжних, потенційних присяжних через автоматичний випадковий добір з реєстру виборців. Розширяється коло справ. Право обвинуваченого передбачено, все-таки право, хоч йому роз'ясняють, але він же не просить. Добір присяжних в кожній справі передбачено з можливістю відводу, навіть немотивованого. Є можливість не заборони комусь обіймати там цю, значить, обов'язок, а чи там цю процедуру, а є можливість звільнення суддею присяжного від участі. Виписана процедура ухвалення рішення вже коли присяжні залишаються наодинці. Ухвалення вердикту винен, не винен. І відсутність можливості оскаржити винен чи не винен, але лише уже ухвалу там вирок судді щодо там призначеного покарання, цивільного позову чи щось. Я би хотіла ще одну хвилину вашої уваги подивитися на суд присяжних не під взагалі, там, з точки зору судової влади, бюджету, ще когось, а з точки зору, під кутом зору права особи, яка сидить на лаві підсудних, має право вважатись невинуватим і чекає вирішення своєї долі. Ми всі погодимося, очевидно, що кримінальний процес – це процес обвинуваченого, правда? Підвищується з впровадженням інституту присяжних, все-таки підвищується гарантії безстороннього розгляду співгромадянами, не юристами, які можуть бути там надмірно якимись з інших верств, не розуміти, чому ця чи інша особа. Усувається загроза обвинувачення за одне й те саме, яка нині існує, тому що не буде оскарження. Сторона захисту і обвинувачення мають переконати присяжних, а не лише одного суддю. І тому це від наших колег-адвокатів і прокурорів буде потребувати абсолютно нових навичок, перехресних допитів та також ораторського мистецтва. Дуже важливо, ми всі пишаємо, що в нас змагальність процесу, але, панове, у Європі, в нових демократіях це дуже важливо, щоб ми перейшли від змагального процесу до принципу рівних процесуальних можливостей, equality of arms. У нас цього немає. Я закінчую. Ну і, звичайно, підвищується процес реалізації, реальність того, що буде дотримано цей поза розумним сумнівом. Тут вже згадувалось, я не буду повторювати, що впровадження цієї моделі присяжних підвищить рівень довіри до суду. Чим більше громадян будуть залучені до процесу відправлення правосуддя, тим більше з них підуть і будуть розповідати колегам, сусідам і рідним. І останнє. Будь-яка реформа, колеги, шановні, це не лише ухвалення закону. Ухвалення закону – це перший етап. Другий етап – це ознайомлення і вивчення політики процедур, які цей закон пропонує. І що найголовніше, як на мене, навчання тих, хто буде цей закон реалізувати. Я вам дуже дякую.
Дякую вам. Я запрошую до слова Юлію Яцик, члена комітету з питань правоохоронної діяльності. Пані Юлію.
Дякую.
Будь ласка.
Шановні колеги, мені дуже приємно, що Сергій Володимирович мене згадав сьогодні в дещо іншому аспекті, оскільки моя позиція з цього законопроекту на сьогоднішній час не змінилася. Я досі вважаю, що ми не готові до запровадження в такій формі інституції присяжних, тому що якщо звернути увагу на всі виступи, то вони зводилися до одного. Потрібно відновлювати довіру суспільства до правосуддя. Однак, на мою особисту думку, відновлення довіри до правосуддя можливо виключно шляхом дотримання тих засад конституційних, які стосуються і розумних строків розгляду судових справ, і права на апеляційне оскарження, і на дотримання прав обвинуваченого під час проведення відповідних слідчих дій. Таке інше. Забезпечення доведення вини і таке інше. Якщо ми кажемо про те, що особи ж праві обирати народних депутатів, як зазначає мій колега, так, дійсно, але треба бути послідовними. Якщо ми запроваджуємо законопроект, в якому скасовується мажоритарна система виборів як корупційна складова, то чому ми повинні виключати обрання таких кандидатів до присяжних? Також, на жаль, ми не живемо у правовій країні в тому контексті, щоб стверджувати про те, що такі присяжні будуть цілком неупереджені при розгляді тих і інших справ. З даного законопроекту видно, що до осіб, які вибираються до складу присяжних, не вимагаються мати відповідну юридичну освіту. Проте такі особи будуть вирішувати питання про доведеність вини. А з огляду, знову ж таки, на статтю 129 Конституції України, якою передбачено, що доведеність вини є основною засадою судочинства, то як такі особи без відповідної освіти зможуть вирішувати питання права? Питання, наприклад, допустимості доказів, питання отримання цих доказів належним шляхом. Що стосується складання вердикту присяжних. Процедури такого складання, хто саме буде надавати оцінку доказів, як цей вердикт буде оформлюватися, також в законопроєкті відсутні. Крім того, якщо ми зазначаємо про одну основну засаду судочинства, як забезпечення права на апеляційно-касаційне оскарження, то даним законопроєктом передбачено оскарження в суді апеляційної інстанції вироку виключно з підстав призначення покарання, цивільного позову, судових витрат, збільшення або зменшення покарання. Сам факт вчинення-невчинення взагалі не оскаржується. Тому, шановні колеги, на мою особисту думку, нам потрібно комплектувати суди саме фаховими суддями насамперед. І це є запорукою відновлення довіри суспільства. Запроваджені інституції онлайн-тестувань, співбесід і таке інше не реалізували і не поновили довіру суспільства до суду. Тому чому ви вважаєте, що допуск до судочинства осіб, які поза фаховою освітою, поза фахом відновить таку довіру, мені не зрозуміло. І давайте вже будемо послідовні. Якщо ми звертаємося з законопроєктом, ініціюємо зменшення навантаження на суди першої інстанції з приводу розгляду колегіального розгляду справ не в обов'язковому порядку, а за клопотанням обвинуваченого, то давайте будемо послідовно запроваджувати таку інституцію, коли ми вже будемо готові. Бо у нас 62% судів взагалі не укомплектовані належною кількістю суддів, там менше 3 суддів. Тому моє відношення до даного законопроекту не змінилося. На жаль, я його в цій редакції не підтримую і вважаю, що запровадження такого інституту в цій формі, як запропоновано в законопроекті, на цей час не на часі, на зараз.
Дякую дуже за ваш виступ. Я б хотів надати слово представнику судової влади, а саме голові касаційного кримінального суду в складі Верховного суду пану Станіславу Івановичу Кравченко і послухати з позиції Верховного суду. Ми розуміємо, що Верховний суд, мабуть, ніколи не буде тим судом, який буде розглядати справу у складі судді присяжних, але ваш погляд з урахуванням існування всієї судової системи взагалі, він є дуже цікавим для нас. Будь ласка.
Дякую. Чи треба Україні суд присяжних в запропонованому варіанті? На моє переконання глибоке, безперечно, треба. Основна мета, яка перекриває будь-які інші, це те, що звучало, відновлення довіри. Хоча в цьому аспекті ми дуже пильно слідкуємо за ситуацією про довіру, саме я в силу своїх обов'язків щодо кримінального судочинства. І, скажімо, за 2019 рік, згідно відкритих даних, яке веде ДСА, нам не довіряли всього трошки більше 1%. Це при розгляді справ по суті. Якщо брати від 146 тисяч справ, які розглянуті по суті. Якщо брати від 1 мільйона те, що розглядають слідчі судді, ми тут ще розбираємося, як вони рахували, то цей відсоток буде зовсім невеликим. І якщо говорити про відновлення довіри в цьому контексті, то треба замислитись над цими цифрами. Але ми знаємо інші цифри. Ті люди, які ніколи не були в судах, кажуть, ні, довіри немає. І в чому ця причина? І тому ж саме з метою забезпечення довіри до судів усього суспільства, це надзвичайно важливий момент, щоб ці люди попадали в суди і не тільки критикували, а брали на себе відповідальність поряд з нами. Це для судів безперечно полегшення. І я думаю, що це стратегічна мета, до якої треба слідувати. Але, на жаль, далі починаються але. Ми дивимося на ситуацію щодня, що відбувається в судах. Перше, називалось ДСА розміщення. Я знаю, на сьогоднішній день тільки один в Україні суд, де ми можемо розмістити у запропонованому варіанті. Чи буде це вирішити це питання за рік, як визначено в ДБА? Для мене очевидно, ні. Можна поставити 7 стільців у залі суду, але розширити стіни і забезпечити приміщення для нарад явно буде неможливо. Чи можемо ми забезпечити безпеку, можливість обмежити вплив корупційний, фізичних розправ, вплив засобів масової інформації за рік? Очевидно, що ні. Наступне надзвичайно важливе питання. Тривалість розгляду. Коли Девід сказав за 5 днів судового розгляду, то я сумом посміхнувся. 5-7 місяців, рік, 2. Чи витримує бюджет? Не знаю. Причини. Порахували ми 18 рік, 4,5 тисячі неявки прокурорів судове засідання, 10 тисяч випадків адвокатів близько і нещисленна кількість неявки потерпілих, обвинувачених, свідків і таке інше. Це основна причина, чому суди тривало розглядають. Наступне. В судах нема суддів. Коли передаємо справу з одного до суду іншого, як бути з присяжними? Поїдуть в сусідній район чи хай з сусіднього району. 1600 випадків тільки по апеляціях ми передали за минулий рік в зв'язку з тим, що нема суддів. По районах цифра набагато більша. Наступне, те, що мене зацікавило у плані того, що коли готувався законопроект, оскарження. Дійсно прозвучало момент питання апеляційного оскарження, якщо буде вердикт, то можна оскаржувати тільки покарання. У мене тут же запитання. По-перше, треба зразу законодавство перебувати по системі функції апеляційних і касаційних судів, що вони вправі розглядати. Якщо залишити так, як є, ну, правильно приведена ситуація. Суд присяжних постановив обвинувальний чи виправдувальний вирок. Колегія суддів із 3 суддів скасувала, постановила свій. Або обвинувальний, або виправдувальний. Сенс тоді. Значить, мета чи механізм інший. Обмежити апеляційне оскарження тільки по покаранню. Як воно вписується в систему вимог Європейської конвенції з прав людини з приводу того, що хоча б один раз повинні переглянути. І тому, знаєте, я вже повторююсь, стратегічна мета треба розвивати. Але я б дуже просив підійти до цього питання мудро, щоб не склалась така ситуація, що воно поставить суди в патову історію, коли провадження неможливо буде просто розглянути. Тому як це зробити? Ну, очевидно, спробувати по категоріях, особливо тяжкі злочини. Інше питання, можливо, десь поступово підходити до цих питань. Ну, а саме головне, щоб наша була готовність до тих, принаймні, технічних питань, які озвучили. Тоді це можна впроваджувати. Дякую.
Дякую вам. Запрошуємо до слова пані Олену Безбородову, керівника апарату Ленінського районного суду міста Харкова. І знову ж нагадую про регламент. Будь ласка, давайте дотримувати для того, щоб ми відпрацювали.
Дякую. Я дуже коротко. Тим паче, що більшість питань, які я мала озвучити, вже були сьогодні озвучені і немає сенсу повторювати знову. Хотіла сказати, що готуючись до цього засідання, я провела вибіркове опитування, були розіслані опитувальники до судів України. В опитуванні прийняли участь представники 130 судів, 319 осіб, які висловили свою думку щодо інституту присяжних в Україні, яка має бути, має працювати так в Україні за запропонованими змінами законопроекту. По-перше, що стосується зміни до закону України про судоустрій і статус суддів в частині передання повноважень формування саме присяжних, списку присяжних від місцевих рад до територіальних управлінь. Більше 70% респондентів сказали, що це недоцільно, оскільки вже місцевими радами напрацьований певний досвід. Вони є розпорядниками всіх реєстрів, які працюють. І тому представники судді вважають недоцільним передачу до територіальних управлінь цих повноважень. Що стосується пропозицій до інших, ну, до закону України, до внесення змін закону України про до кримінального кодексу, кримінально-процесуального кодексу, то більшість суддів, які приймали участь у опитуванні, в першу чергу послалися на відсутність відповідальності присяжних і за неявку до судового засідання, і за прийняте рішення, і так само за нерозголошення інформації. Тобто будь-якої відповідальності у присяжних, згідно з запропонованими змінами, немає взагалі. Немає не зараз, немає не в запропонованих змінах. Тобто вони в нас насправді на місцях присяжні, як ми їх називаємо, хоча я згодна з попередніми ораторами, що це не присяжні, а дійсно це народні засідателі. Присяжні не з'являються в судове засідання, що стає причиною тривалого розгляду справи і навіть не предоставляють жодних документів. Тобто, якщо адвокат або прокурор, або учасник, позивач, відповідач, це не має значення, зобов'язаний надати документ, який підтверджує відсутність його у судовому засіданні, то присяжні навіть цього не зобов'язані робити. Вони приходять і кажуть, я хворів, все, я не мав можливості прийти. Тому це дуже важливе питання для суддів. І вони вважають, що саме відсутність відповідальності у присяжних може призвести до затягування процесу. По-друге, те, що, знову ж таки, запропонували судді, це обов'язково мають бути громадяни обізнані, принаймні у процедурі проведення судового засідання. Бо люди, які приходять до судового засідання, вони не знають ні як себе поводити, ні який регламент, ні які процедури, навіть не знають, яке це засідання, що вони мають зробити в цьому засіданні. Тому що ніхто взагалі не доводить до відома їх, які їхні права та обов'язки. Ну, незважаючи на добровільні якісь заходи, які відбуваються за допомогою працівників апаратів судів. Подальшому, знову ж таки, вже це питання озвучувалось дуже багато на теперішній час, виходять з лав присяжних осіб, які не мають можливості з будь-яких підстав, чи можливості, чи бажання заповнювати декларації. Більшість людей, які на теперішній час обрані до лав присяжних, вони не дуже знаються на цих процедурах, вони не є державними службовцями, вони не працювали з цими реєстрами, і це покладає додаткове навантаження на працівників апарату суду, оскільки вони змушені допомагати цим людям. Ми не можемо відмовити їм в допомозі, оскільки це позбавить нас цих людей. Вони просто підуть з лав присяжних. І тому ми постійно допомагаємо з цими питаннями, вони постійно звертаються до нас, і ми витрачаємо свій час на те, щоб роз'яснити ці питання. Далі, підсумовуючи аналіз, який було проведено, можна дійти висновку, що більшість суддів навіть не готові до інституту присяжних. Хоча вони вважають, що той нібито інститут присяжний, який є на сьогоднішній день, має бути змінено. Однозначно має бути запроваджено новий інститут присяжний, який відповідає світовим стандартам. Але потрібно дуже ретельно прорахувати всі моменти, які мають бути прописані в цьому законодавстві. І ще один момент, який стосується розгляду питань. Запропоновані зміни вносяться до Кримінально-процесуального кодексу. Але в нас на сьогоднішній день присяжними є і ті особи, які приймають участь у цивільних справах. І це дуже таке питання, судді пропонують, так, я вже зрозуміла, що це вже, просто це питання дуже часто обговорювалося при співбесіді з суддями щодо інституту присяжних. Дякую вам.
Дякую. Я б хотів надати слово представнику адвокатури, роль адвоката у судовому розгляді за участі присяжних. Козлов Олександр Олександрович, член Ради адвокатів Одеської області. Сьогодні вже говорили про те, що це виклик як для адвокатів, для прокурорів. Я просто розкажу, мав зустріч з адвокатами з іншого питання, і на моє розуміння, да, це моя особиста позиція, якщо ми сьогодні в нас буде діяти суд присяжних, в справжній суд присяжних, то ми можемо мати статистику дуже цікаву. Не 10-20% виправдовувальних, як десь у світі, а, мабуть, 10-20% обвинувальних. Да. Тобто це є питання, я не говорю, що адвокати зараз більш фахові, ніж прокурори, але треба буде дійсно провести роботу і з прокурорами, і з адвокатами по підвищенню, по опануванню нових навичок. Але зараз запрошу до слова Олександра Козлова.
Дякую, Андрій Євгенович. Доброго дня всі присутні. Я дякую за можливість бути присутнім на цьому заході та й висловити думку щодо ролі саме адвокатури у процесі, де буде приймати участь саме суд присяжних. Сьогодні дуже багато разів лунали думки щодо недовіри суспільства до правосуддя в цілому. На мою особисту думку, один із чинників цієї недовіри – то є існування суду присяжних у тій моделі, яка існує на теперішній час. А саме те, що у суді знаходяться громадяни, які не несуть ту функцію, яка закладена саме цією моделлю, а є статистами та несуть облік саме засідань та якісь процесуальних дій, які відбуваються у суді, а не приймають жодного рішення, які б вплинули на думку судді або вирішення справи по суті. Також вважаю, що допуск громадян до правосуддя – то є можливістю відновлення довіри до правосуддя. Класична модель суду присяжних у розумінні прийняття рішення саме судом присяжних є фактором, який надасть можливість громадянам відновити саме довіру до правосуддя та віру у суд, який може приймати рішення за участю громадян, а не тільки за участю одноособово судді або колегії судді. Введення моделі класичної суду присяжних в першу чергу модифікує як такову роль адвоката у судовому процесі. Для класичної моделі суду присяжних не важливо тільки знати закони або вправно, влучно володіти доказовою базою. Потрібно ще й мати ораторське мистецтво. Тому є для моделі класичної моделі суду присяжних для адвокатури, мабуть, два завдання, як такової у цілому. По-перше, при вводі такої моделі адвокат повинен дійсно глибоко вивчити усі матеріали справи та розробити тактику, яка була націлена саме на переконання присяжних у своїй правоті та у доказах, які надаються стороною захисту, або спростування доказів, які надаються стороною обвинувачення. По-перше, буде зростання значимості судової промови як такової, яка на теперішній час не існує у судах України. Є переконання у тому, що в суді будуть виступати адвокати як оратори та й переконувати присяжних на свій бік, що в свою чергу буде вирішувати долю обвинувачених, і в нашій державі буде підвищена процент виправдовувальних вироків, саме як зазначив Андрій Євгенович, як на теперішній час у протилежному напрямку така кількість буде саме обвинувачених, якщо буде працювати класична модель суду присяжних. На теперішній час дійсні законопроекти, які надані на комітети та на узгодження у Верховній Раді, є не зовсім такими, які можуть працювати у суді. Вони потребують дійсних доопрацювань, які у подальшому можуть виключити ті проблеми, які пов'язані з невідповідністю діючому законодавству або деяких процесуальних можливостях, як було зазначено, щодо дослідження доказів, щодо допустимості їх, щодо вирішення питання очевидної недопустимості, яка на теперішній час розглядається суддею під час розгляду справи. Та ця проблема не відображена жодним чином у законопроєкті щодо вирішення питання очевидної недопустимості доказів, які розглядаються в самому судовому засіданні. Як я говорив, два завдання є для адвокатури. По-перше, це вивчення справи та розроблення тактики. По-друге, на мою думку, це вміння переконати як суд, так і присяжних у своїй правоті, у наявності достатніх підстав, вважати, що докази, які надаються стороною захисту, є такими, що потребують до уваги. Можливість при цьому робити візуалізацію доказів або ідеї, які адвокат вважає за доцільно висловити на засіданні, то є першочергове і буде дуже доцільно для адвокатури. Крім того, треба розуміти, що присяжні то не є юристи, то є звичайні люди, які не завжди розуміють деформовану мову юриста, яка іноді недоступна до простого громадянина. Тому використання саме простої мови то буде також найважливим кроком для адвокатури щодо вдосконалення своїх навичок. Так, слухаю, що вже регламент. Тому для резюмування цього моєї промови бажав би зазначити, що підвищення кваліфікації сторони захисту у процесі за участю судоприсяжних призведе до підвищення кваліфікації усіх сторін судового процесу. Та й слідчі, і прокурори будуть підвищувати свій рівень щодо ненадання можливості винесення оправдувальних вироків. Дякую за увагу.
Дякую. Да, пан Олександр, він підняв дуже важливе питання щодо такий інструмент підвищення довіри до правосуддя, як розуміння того, що відбувається в залі судового засідання. Тобто розуміння тих висловів, да, які будуть лунати як від обвинувачення, так і від захисту, для того, щоб переконати саме звичайних людей, саме присяжних. І це дуже важливим, тому що ми переконані в тому, що право належить народові, воно не належить юристам, і воно повинно, судовий процес повинен відбуватися в такий спосіб, щоб люди розуміли, що відбувається в залі, а розуміння, воно підвищує довіру як таке. Я надаю слово народному депутату Сергію Демченко, члену Комітету Верховної Ради з правової політики.
Всім доброго дня, дякую за надане слово. Народний депутат України Демченко, Дніпропетровський округ. Шановні друзі, я хотів звернути увагу на те, що перед тим, як обговорювати запровадження нової моделі суду присяжних в Україні, на мою думку, було б правильним зрозуміти, які є недоліки існуючої моделі, які є помилки існуючої моделі, що є необхідність, на що звернути увагу, що виправити. По-друге, я вважаю, коли ми говоримо про те, що в Конституції автори мали на увазі зовсім інших присяжних, коли закладали норму про інститут присяжних, 124 статтю Конституції, вони, я думаю, розуміють, і ми з вами, що мова може пойти таким чином про неконституційність взагалі норм Кримінально-процесуального кодексу, які на сьогоднішній день застосовуються не один рік, і за якими, я думаю, що всім відомо, що є як обвинувальні, так і виправдувальні вироки. Тому, на мою думку, зараз, якщо ми ведемо мову про зміну концепту суду присяжних, да, то ми маємо саме це вирішити питання, чи змінювати концепт, чи не змінювати. Вже потім вирішувати питання, що цей концепт має до себе включати, які саме норми мають бути закладені в цьому законопроєкті. Оскільки сам законопроєкт дуже сирий, він не враховує дуже багато питань, концептуальне питання не враховує, що взагалі наш Кримінально-процесуальний кодекс, він був, його дух відповідав саме і в частині присяжних, і в інших частинах не англо-американській системі, а континентальні, наші європейські системи, і змінюючи лише назву, відповідно, там, принцип, підход, що це присяжні інші будуть, цього недостатньо. Нам треба буде змінювати дуже багато норм в Кримінально-процесуальному кодексі. В іншому випадку, це буде знову винегрет, який, ну, я не знаю, буде мінімум судьби людей, а це найдорожче, що в нас є. Буде питання, як хто займається кваліфікацією злочину, на якому етапі суддя має це зробити, чи це присяжні роблять. Питання допустимості, належності доказів, яким чином це суддя має робити. Все це не визначено даними законопроєктом. До того ж, хочу звернути увагу, що повністю підтримую позицію в даному випадку керівника профільного вищого суду, да, в тому числі в питанні щодо визначення фінансування даного напрямку, да? Коли нам сказали, що Міністерство фінансів підтримало даний законопроект, ну, нам не озвучили цифри. Я більш того скажу, я на 200% впевнений, що цих цифр взагалі не існує. І правильно, що головне, найдорожчі питання стануть, це зали для засідань, це зали для нарадчих кімнат і так далі, і так далі. А питання зовсім просте. Да? От у нас з'являються присяжні, яких ми дорівнюємо до суддів. А як ми їх дорівнюємо? Питання притягнення, наприклад, до кримінальної відповідальності цих присяжних. Ми також будемо, як і до і суддів, притягати. Також нам необхідно підозру відповідно вручати генеральний прокурор. Ну, якщо ми їх прирівнюємо за гарантіями, це також не визначення це питання. Ну, дуже багато цих питань, які не визначення. Я б виходив з чого? Що принципово, да, принципово маємо визначитися, чи це законопроект, чи це постанова, яка буде визначати напрямок, в якому ми рухаємося. Але після цього принципово принципове визначення, врахуванням того, що я сказав, визначення цих недоліків, які є існуючі на сьогоднішній день, має бути розроблений відповідний законопроект. Оскільки, ще раз кажу, той законопроект, який на сьогоднішній йде, безліч недоліків, безліч питань не врахованих, і я думаю, що він, якщо і буде розроблений в належному вигляді, це буде майже новий кримінально-процесуальний кодекс. Тому моя пропозиція зосередитися, по-перше, на концептуальне, якщо ми вирішуємо перейти до англо-американської системи, будь ласка, переходимо, а після того наробити відповідно новий проект кримінально-процесуального кодексу. Інше все шлях в нікуди. Це буде популістична міра лише. Розумієте, президент може казати напрямок, це його функція, це правильно, ми цей напрямок підтримуємо, якщо це саме те, та участь народу в правосудді, яку, за яку люди проголосували, голосуючи за президента. Але ми не можемо бути з вами лише повторювати, ми вже функціонал, ми з вами маємо наробити відповідні технічні моменти, які втіляться потім в життя. Іначе ми з вами популісти. Тому я вважаю, що треба рухатися саме таким чином. Дякую.
Дякую дуже. Да. Тут, ну, як вже зазначалось на початку, мета цього обговорення здебільшого все ж таки вирішити, чи готові ми перейти до справжнього суду присяжних, чи ні. А ті питання, які пан Сергій зазначив, вони дійсно потребують підготовки та обговорення для того, щоб ми все ж таки прийняли правильно зважене рішення. Я передаю слово Олексію Олеговичу Ющенко, голові Комітету законотворчих ініціатив з питань адвокатської діяльності Національної асоціації адвокатів України. Прошу. Нема. Його нема. Тоді також Ющенко, але Тетяна Васильівна, адвокат, яка нам, в неї дуже цікава така, виступ, тема перезавантаження суду присяжних або шокотерапія українського правосуддя. Я вже не знаю, чи за ви, чи проти справжнього суду присяжних, ми зараз почуємо.
Доброго дня, шановні колеги, спасибі очільникам профільних комітетів за можливість бути присутньою на сьогоднішньому заході, а також спасибі всім, хто залучився до цієї теми, тому що продовж 3 років, коли займалася цією темою в рамках роботи в Інституті майбутнього, також Асоціації правників України, це було схоже, знаєте, на якісь такі окремі голоси десь в регіонах. Коли за цю проблему заговорив уряд на загальнодержавному рівні, це однозначно дуже схвально. Я скажу наступним чином, щоб, власне, не повторюватися з попередниками, коротко прокоментую найважливіші виступи, які десь мені відкликнулися. І так, пан Власенко сказав, що немає процедури добору передбаченої. Дійсно, не просто немає, а її і не було. Тобто її там не запроваджено в новому законі і її немає наразі. Тобто ми з чим зіштовхнулися? Кожен орган місцевого самоврядування передбачає власну процедуру, яка відрізняється. Звичайно, це все в рамках дискреційних повноважень, звичайно, це все виглядає таким чином, що в Чернігові одні присяжні, а в Києві інші, до прикладу. І чомусь на рівні регіонів виникає проблема, що в одних органах місцевого самоврядування черги з присяжних, в інших – нікого. Сказати, що, наприклад, відсутні свідомі співгромадяни, то, напевне, можливо, більш активно там сказати так, що населення одного регіону і іншого, але так не має бути. Скоріш за все, менш активні органи місцевого самоврядування. Тобто, я вважаю, що ми повинні чітко констатувати, органи місцевого самоврядування не впоралися з обов'язком, покладених на них законом України про судоустрій статус суддів. Вони не зацікавлені, вони не мотивовані відбирати найкращих з тих співгромадян, власне, громадян, власне, які подаються. Це перша процедура добору. І я хотіла би підтримати також позицію з приводу Чебаненка, мого колеги, якраз з приводу того, що все-таки фіксація цього процесу має відбуватися в рамках закону, жодних якихось підзаконних актів і всього іншого. З приводу реєстру, так, чи виборців, чи доцільно брати звідти дані, дійсно є величезна проблема, з чим самі присяжні приходять, і на кожен захід, який ми проводимо, вони постійно кажуть, ми не знаємо, як заповнювати декларацію. Можливо, дійсно, якщо погодитися з ідеєю, з приводу реєстру платників податків, ну, це хоча б люди знають, вони декларують свої доходи, вони платять, вони відповідальні. Тому є така проблема. З приводу фінансування і відсутності в пояснювальній записці до обох законопроєктів даних чітких, фінансових, це дійсно є така проблема, тому що банальне питання, скільки коштує викликати присяжного до суду зараз? Скільки буде це коштувати? Його немає. Я думаю, що це невелика, скажімо, проблема цього законопроєкту, там обох, так? Але це має озвучуватися паралельно, 100%. Якась фінансова експертиза всієї цієї історії має бути, щоб всі розуміли. З приводу, власне, відповіді на питання, я прослухала, хто спікер виступав, що чи потрібен суд присяжних в процесі здійснення правосуддя, чи ні, і навіщо він потрібен, і чи може простий громадянин України, який не має вищої юридичної освіти, вершити правосуддя, може. І прості громадяни України, вони доводили, що їхній голос є важливим, вони на Майдані відстояли своє право бути почутими. І так само у судовому засіданні принцип рівності зобов'язує суддів почути громадян, своїх співвітчизників. Підсудний є частиною громадянського суспільства. Присяжні є частиною громадянського суспільства. Дуже логічно, щоб думку з приводу того, чи винна ця особа чи ні, висказали, власне, ці члени цього суспільства, цього соціуму, які знаходяться на відповідній території. Що мені особисто, власне, не вистачило в законопроєкті, я вам скажу так, що в процедурі добору, мені здається, потрібно передбачити дуже важливу роль психолога. Чому? Тому що наше суспільство, на жаль, зараз, якщо говорити психологічними термінами, знаходиться, знаєте, в режимі власне перманентного стресу, в режимі посттравматичного розладу. І дуже багато людей, які платять податки, приходять на вибори, вони абсолютно морально не готові судити в кримінальних справах. З ними повинні попередньо працювати професійні психологи, які повинні визначати їхню готовність зайти в процес, їхню готовність бути почутим власне, і приймати якісь колективні рішення. Тому, мені здається, це що в якості такої, ну не знаю, скажімо, пропозиції про те, що сьогодні точно не звучало, залучення професійних психологів до процедури відбору власне присяжних. Ще скажу, що тут присутні судді, які точно скажуть, що до них дуже високий якраз рівень психологічних характеристик, так вони повинні відповідати. Так само і громадяни повинні їм відповідати. Дякую. Що хотіла б ще відрезюмувати? Власне, утворивши повноцінний, повнокровний, повноправний суд присяжних, ми отримаємо в результаті суд професіоналів, тому що суддя буде підвищувати свою кваліфікацію, він буде вчитися роботі не тільки зі сторонами, а також із громадянами. Адвокат, як вже зазначалося моїм колегою Козловим, також буде підвищувати свою кваліфікацію. Прокурор. Дійсно, зараз багатьом здається, що в цьому виграє адвокат. Але, знаєте, я так розумію, що судова реформа, реформа у сфері правосуддя, вона стосувалася суддів, вона стосувалася прокурорів, адвокатуру вона поки не тронула, тому адвокат виглядає поки найвигрядніше в цьому процесі. Ну, це так, це таке враження. Але я думаю, що в будь-якому випадку від цього виграють всі, тому що цей суд буде судом професіоналів. І з приводу орієнтації на обвинувальні або виправдувальні вироки. Шановні колеги, я закликаю всіх орієнтуватися на справедливі вироки і справедливі вердикти. Дякую.
Дякую дуже. Я надаю слово народному депутату Олександру Бакумову.
Дякую. Шановний головуючий, шановні колеги, представники вищих закладів освіти, судової гілки влади. Дуже цікава дискусія. І я так бачу, що у кожній, мабуть, доповіді згадується довіра до судової гілки влади, повернення цієї довіри. І на моє глибоке переконання, сам інститут присяжних є надважливим і мав би право почати існувати багато років назад в повній мірі. Але на сьогоднішній день є трошки інші моменти і задачі, які вирішать задачу щодо повне відновлення довіри до судової гілки влади. І перш за все, вона повинна забезпечуватись сталістю і стабільністю нашої законодавчої системи, у тому числі кримінального законодавства, а ніколи комітет кожен день розглядає зміни до кримінального процесу і кримінального закону матерії, що не узгоджується із стабільністю певної практики судової, яка напрацьована. Коли у нас будуть укомплектовані суди першої, другої інстанції, що фактично унеможливлює сьогодні доступ до правосуддя, оце довіра до судової гілки влади. Коли не буде перезавантажено Верховний суд кожні 3-4 роки, як наслідком цього що є? Нестабільність. Нестабільність цієї системи і недовіра. Я впевнений, що те, що було озвучено Віктором Івановичем Шишкіним щодо трьох складових в інституті присяжних, оце є базою для розвитку. Ми не повинні забувати те, що ми належимо до континентальної системи права, як правильно сказав народний депутат Сергій Олексійович Демченко. І ми не повинні поєднувати себе в своїй системі те, що не поєднується. Якщо ми закладаємо суд присяжних, ми маємо закладати його в своєму вимірі і на двох рівнях. Якщо у нас Конституція гарантує право на апеляційний перегляд справи, то й ми повинні забезпечити цей перегляд справи не тільки процесу, а й факту, який встановлений судом присяжних по першій інстанції. А в концепції закону не підпадає у вас, нас не гарантується право на перегляд факту. І це порушення конституційних норм. Я глибоко переконаний, що треба починати трошки з інших. В даній моделі це не життєздатна модель щодо відновлення правосуддя чи довіри до правосуддя в нашій країні. І починати треба з трошки інших речей. Дякую за увагу.
Дякую. Я так розумію, що багато колег, які говорили про відновлення довіри до правосуддя, вони ж, мабуть, не мали те, що це є єдиний захід, да, єдиний засіб відновлення довіри, тобто ми повинні йти паралельно кількома шляхами і заповнення судів, і підвищення професійних якостей судів, і забезпечення судів на належному рівні. Все це повинно відбуватись паралельно, але участь громадян у правосудді, її безпосередня участь в відправленні правосуддя, все ж таки, мабуть, є дуже важливим чинником. Питання апеляційного перегляду, да, дійсно, є країни, в яких в апеляційному порядку також діє суд присяжних, і це є єдина можливість перегляду в апеляційному порядку вердикту суду присяжних першої інстанції, тобто таким самим судом, да, присяжних в апеляції. Тобто це є слушно, ми можемо це обговорювати, тому що зрозуміла ваша позиція, і дуже дякую також за неї. Я передаю слово Юрію Тіберіючу Бауману, це також представник Національної асоціації адвокатів України, заступник голови комітету з кримінального права та процесу. Чи є? Нема. Ну що, нас Національна асоціація адвокатів, да, записалася, але не прийшли колеги, мабуть, вони в судових засіданнях зайняті. Ви знаєте, коли мене навчав мій вчитель, да, це дуже відома людина, Йосиф Львович Бронс, який очолює Раду адвокатів Одеської області, йому зараз 83 роки, він її очолює дуже потужно. Він колись говорив, що у адвоката є тільки два виправдання неявки в судове засідання. Це перше – смерть, а друге – це тяжке захворювання. Да? Тобто, я так розумію, що колеги, мабуть, в суді, і це, мабуть, більш важливо, ніж з нами сьогодні подискутувати. Я думаю, що буде можливість колег ще доєднатися і до наступних круглих столів. Я передаю слово Наталії Анатоліївні Чумак, заступник начальника ТУ ДСА в місті Києві. І ще раз прошу, я думаю, що в нас вже були представники від судової адміністрації, все ж таки дуже коротко, щоб в нас залишився час на дискусію. Дякую.
Дякую дуже. Я буду дуже коротко, тим більше у мене більше картинок, ніж тексту, і трошки внесемо таку різноманітність у нашу сприйняття інформації. Дякую за запрошення до сьогоднішньої дискусії. Надзвичайно важливо, дійсно, щоб тут зібралися і законодавці, і теоретики, і практики, які безпосередньо працюють з цією проблематикою на найпершому рівні, з місцевими судами і місцевими владами. Тут я маю на увазі територіальне управління Державної судової адміністрації і його роль у комунікації, у цьому трикутнику – присяжний, суд, місцева рада. І ми дійсно, і на цьому прикладі своєї презентації хочу ілюструвати дійсно, що проблеми з сьогоднішньою моделлю інституту присяжних існують, що вона дійсно потребує якісних змін. От, і ці зміни мають бути комплексними і не робитися поспіхом. Отже, роль територіального управління Державної судової адміністрації в формуванні і роботі з присяжними. Перше, це територіальне управління звертається до місцевої ради з поданням про те, що необхідно затвердити список присяжних у певній кількості. І друге, судова адміністрація є розпорядником бюджетних коштів, територіальне управління є розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня і саме тим органом, який виплачує винагороду присяжним. На сьогоднішній день, якщо ілюструвати станом